สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพในช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาของวิชาเอกการจัดการการผลิตพืชสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ช่วงนี้ก็พบกับรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณารุ่งโรจน์วณิชนะคะตอนช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่มีผลไม้ออกสู่ท้องตลาดค่อนข้างเยอะนะคะเป็นฤดูกาลของผลไม้เมืองร้อนทั้งหลายเราก็จะเห็นว่าถ้าเราเดินเข้าไปในตลาดก็จะมีทั้งมังคุดเงาะมะม่วงทุเรียนนะคะชมพู่แล้วก็ยังมีส้มที่ตกค้างมานะคะให้เลือกซื้อได้มากมายยังมีมะไฟอีกซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีมะปรางมีมะยงชิดบ้านเรานี่โชคดีตรงที่ว่าเรามีอาหารการกินค่อนข้างที่จะเหลือเฟือเรามีพวกพันธุ์พืชต่างๆที่นำมาใช้เป็นอาหารได้เนี่ยค่อนข้างเยอะปลูกได้ตลอดทั้งปีนะคะให้ผลผลิตออกมาเรื่อยๆเป็นช่วงฤดูกาลบางช่วงฤดูกาลก็จะมีผลผลิตของพืชแต่ละชนิดออกมาในขณะเดียวกันก็มีพืชบางอย่างที่เราสามารถที่จะปลูกแล้วก็บังคับให้ออกผลนอกฤดูได้อีกด้วยก็เลยทำให้เราเนี่ยมีอาหารการกินค่อนข้างที่จะเหลือเฟือทีนี้ถ้าเราสังเกตดูว่าผลไม้บางอย่างที่เราปลูกกันนะคะนอกจากเราจะได้กินกันแล้วเนี่ยก็ยังมีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ก็ได้มาอาศัยกินพวกผลไม้นี้ด้วยเช่นเดียวกันและในบรรดาสิ่งมีชีวิตที่มันเข้ามากินผลไม้นะคะนอกจากมนุษย์เราแล้วเนี่ยไอ้ที่มันสร้างปัญหาให้กับเกษตรกรค่อนข้างเยอะก็คือเรื่องของแมลงที่เป็นศัตรูพืชพวกแมลงศัตรูไม้ผลชนิดต่างๆนะคะมันก็สามารถที่จะทำให้เกิดความเสียหายได้ในเรื่องของการทำให้จำนวนผลผลิตลดลงทำให้ผลผลิตไม่ได้คุณภาพทำให้ผลผลิตมันร่วงหล่นนะคะปริมาณลดลงบางทีเนี่ยมันจะเน่าร่วงเสียก่อนทำให้เราไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้และที่ร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือเวลาที่เราจะส่งออกไปต่างประเทศเราก็จะเจอปัญหาการปนเปื้อนของแมลงเหล่านี้เข้าไปกับพวกผลผลิตพืชทำให้ประเทศที่เขาเข้มงวดต่างๆเขาก็มีมาตรการในการที่จะให้เราจะต้องตรวจสอบให้ดีอย่าให้มีพวกแมลงเหล่านี้ติดเข้าไปก็ทำให้เป็นการเพิ่มต้นทุนของเกษตรกรแล้วก็ผู้ส่งออกเข้าไปอีกในการที่จะต้องมาดูแลในเรื่องของไม่ให้มีการปนเปื้อนของพวกแมลงที่เป็นศัตรูพืชเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเรื่องของแมลงที่ทำความเสียหายให้กับพวกผลไม้ต่างๆเนี่ยมันทำความเสียหายได้ในหลายรูปร่างลักษณะมากเลยนะคะในหลายวิธีการแต่ที่แน่ๆก็คือไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามเนี่ยมันมีผลกระทบต่อเกษตรกรต่อผู้ส่งออกของเราทำให้เราไม่สามารถที่จะส่งสินค้าของเราเนี่ยออกไปขายได้ในปริมาณที่มากมายทั้งที่บางครั้งเนี่ยผลผลิตเรามีเยอะแต่การที่มันมีเยอะเนี่ยมันไม่ได้คุณภาพเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องของแมลงที่ติดเข้าไปนะคะอันนี้ก็เลยทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นทั้งในระดับฟาร์มเกษตรกรแล้วก็ในระดับประเทศชาติด้วยนักกีตวิทยาก็นิ่งนอนใจไม่ได้นะคะจะทำธุระไม่ใช่จะทำเป็นเฉยไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยไม่ได้ก็จะต้องมีคนที่เขาต้องมาทำการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ว่ามันมีปัญหาเรื่องของศัตรูพืชอะไรที่ทำให้เกิดความเสียหายกับพืชทั้งในระดับของการค้าขายในประเทศแล้วก็การส่งออกไปต่างประเทศแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องหาวิธีการนะคะว่าจะแก้ไขจะป้องกันกำจัดพวกศัตรูพืชเหล่านั้นได้อย่างไรในบรรดาพวกศัตรูพืชที่เป็นแมลงเนี่ยนะคะตัวหนึ่งที่นับว่าเป็นตัวร้ายนะคะก็คือว่ามันสร้างปัญหาได้ค่อนข้างเยอะก็คือเรื่องของแมลงวันผลไม้หรือแมลงวันทองนั่นเองพวกแมลงวันเหล่านี้เนี่ยความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่ามันสามารถที่จะเข้าไปวางไข่ในผลไม้ได้มันมีอวัยวะวางไข่นะคะตัวเมียเนี่ยอวัยวะวางไข่ของมันเนี่ยเหมือนกับเข็มแหลมๆค่ะมันสามารถที่จะแทงเข้าไปในผลไม้นะคะเสร็จแล้วก็หยอดไข่เข้าไปทีนี้เราดูด้วยสายตาจากข้างนอกเนี่ยบางทีถ้าจะสังเกตไม่เห็นแต่ไอ้ไข่ที่อยู่ข้างในมันก็สามารถที่จะพัฒนาเป็นตัวหนอนได้หนอนก็จะฟักออกมาจากไข่พอฟักออกมามันก็จะกินอยู่ข้างในผลไม้นั้นอย่างสบายใจนะคะแล้วพอถึงเวลามันก็จะออกจากผลไม้นั้นมันเข้าดักแด้ช่วงที่มันจะออกจากผลไม้นี่มันก็ทำให้ผลไม้เนี่ยเน่าเสียนะคะหรือว่าดูข้างนอกยังโอเคอยู่แต่ถ้าผ่าเข้าไปข้างในนั้นมันเละเทะไม่น่ารับประทานเลยเหล่านี้ก็เป็นปัญหาแต่ตัวมันเองก็หนีออกไปเข้าดักแด้การเข้าดักแด้ก็จะไปเข้าดักแด้อยู่ตามพื้นดินนะคะเสร็จแล้วมันก็รอเวลาที่จะกลับขึ้นมาเป็นตัวเต็มวัยผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่ต่อ มันก็มีเหมือนกับวงจรอุบาทของมันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาที่เราดูผลไม้จากภายนอกเนี่ยบางครั้งเราแทบจะไม่สามารถบอกได้ว่ามันมีพวกหนอนแมลงวันผลไม้กินอยู่ข้างในจนกว่าจะผ่าดูข้างในนะคะก็หมายความว่ากว่าจะไปถึงผู้ซื้อแล้วล่ะผู้บริโภคเนี่ยจะรับประทานเนี่ยจะเอาเข้าปากไปแล้วเนี่ยผ่าดูนะคะหรือปอกเปลือกดูเนี่ยแล้วก็พบหนอนอยู่ข้างในนะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุของความเสียหายที่ทำให้เกษตรกรเนี่ยต้องหาวิธีการนะคะว่าจะควบคุมแมลงพวกนี้อย่างไรเพราะว่าถ้าเราทำกันแค่ในประเทศเนี่ยลูกค้าก็อาจจะหงุดหงิดรำคาญใจว่าโอ้โหซื้อผลไม้มาเจอหนอนเยอะๆเลยนะคะแต่ถ้าส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยความเสียหายมันจะยิ่งกว่านะคะมันยิ่งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีความเข้มงวดนะคะในเรื่องของการปนเปื้อนของแมลงเหล่านี้มากก็ต้องมีกระบวนการวิธีการขั้นตอนนะคะทั้งกระบวนการที่อยู่ในแปลงในการที่จะควบคุมแมลงเหล่านี้แล้วก็กระบวนการหลังจากที่มีการเก็บผลผลิตมาแล้วแล้วก็เตรียมการส่งออกหรือการไปวางจำหน่ายอย่างเช่นเรื่องของการอบไอ้น้ำนะคะมะม่วงจะต้องผ่านกระบวนการอบไอ้น้ำเพื่อที่จะฆ่าหนอนหรือว่าไข่แมลงวันผลไม้แล้วก็อาจจะมีวิธีการฉายรังสีเพื่อที่จะฆ่าหนอนฆ่าไข่ที่อยู่ข้างในนะคะนี่ก็ทำให้ต้นทุนมันเพิ่มขึ้นนั่นเองแต่ถามว่าไม่ทำได้ไหมไม่ทำก็ไม่ได้ค่ะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเราก็ส่งสินค้าออกไม่ได้เพราะว่าปัญหาแมลงวันผลไม้นี่มันไม่ใช่ปัญหาเล็กๆมันมีทั่วไปนะคะในพื้นที่ปลูกพืชแล้วความที่มันมีมากมายหลายชนิดนะคะแต่ละชนิดบางชนิดอาจจะเข้าทำลายพืชเฉพาะอย่างแต่บางชนิดนี่อาจจะสามารถเข้าทำลายพืชได้มากมายแก่กองจะชนิดอะไรก็ได้ฉันไม่เกี่ยงนะคะฉันสามารถเข้าทำลายได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องมีโครงการที่เขาดำเนินการกันนะคะในการที่จะควบคุมพวกแมลงวันผลไม้ในพื้นที่ว่าจะทำอย่างไรดีทีนี้การที่จะไปควบคุมมันได้ก็ต้องมีการสำรวจติดตามประเมินสถานการณ์ดูว่าจากการสำรวจเนี่ยพบว่ามันมีแมลงมากน้อยแค่ไหนประชากรของมันนี่เยอะหรือเปล่านะคะเยอะพอที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะควบคุมมันหรือไม่นะคะหรือปริมาณยังมีไม่น่าเป็นห่วงช่างมันเถอะปล่อยไปก่อนนะคะอาจจะรอให้ธรรมชาติควบคุมกันเองอย่างเช่นสภาพอากาศอาจจะไม่เหมาะสมทำให้แมลงมันตายมันร้อนจัดอย่างเงี้ยแมลงตายนะคะหรือมีฝนตกหนักเนี่ยมีความชื้นสูงนะคะแมลงตายหรืออาจจะมีเหตุเพศภัยอะไรอย่างอื่นนะคะแต่ถ้าไม่เช่นนั้นนะคะถ้าในกรณีที่มีประชากรของแมลงวันผลไม้เยอะๆก็ต้องมีวิธีการใช่ไหมคะว่าจะควบคุมมันอย่างไรทีนี้ในการติดตามประเมินผลเนี่ยว่ามันมีประชากรมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเขาก็ต้องใช้สิ่งหนึ่งที่จะใช้กันก็คือเรื่องของการใช้กับดักนะคะซึ่งกับดักที่จะใช้เนี่ยเขาจะใช้สำรวจตรวจนับดูว่ามีแมลงวันผลไม้ชนิดใดบ้างในพื้นที่นั้นๆ นะคะดูขอบเขตในการเข้าทำลายแมลงวันผลไม้นะคะแล้วก็ในขอบเขตนั้นน่ะมันจะมีแมลงวันผลไม้ชนิดใดบ้างแล้วก็มีในปริมาณสักเท่าไหร่แล้วเขาสามารถที่จะพยากรณ์ได้ต่อไปว่าพอถึงเวลาผ่านไปประชากรมันจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งในการใช้กับดักกันซึ่งในการใช้กับดักเนี่ยเขาอาจจะใช้ในพื้นที่ที่มีการเข้าทำลายของแมลงวันผลไม้แล้วอย่างที่บอกว่าเพื่อที่สำรวจดูว่ามันมีชนิดไหนมีปริมาณประชากรเท่าไหร่ในพื้นที่นั้นนะคะแล้วก็อาจจะใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของการจัดของการกำจัดหรือว่าจำกัดประชากรในพื้นที่นะคะในเขตที่มีการทำลายของแมลงวันผลไม้เพื่อให้มีประชากรของแมลงวันผลไม้เนี่ยอยู่ในระดับต่ำนะซึ่งวิธีการจำกัดนี้เขาก็อาจจะใช้วิธีการพ่นด้วยเหยื่อพิษก็ได้หรือจะส่งแมลงที่เป็นหมันเข้าไปแย่งผสมพันธุ์กับแมลงในธรรมชาตินะคะอาจจะใช้การใช้ชีววิธีอะไรเหล่านี้หลายๆวิธีร่วมกันนะคะแล้วก็ใช้กับดักเนี่ยประเมินประสิทธิภาพของการกำจัดประชากรแมลงเนี่ยว่าใช้วิธีการต่างๆเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยประชากรแมลงมันลดลงหรือเปล่านะคะอันนี้นอกจากนี้เนี่ยนอกจากในพื้นที่ที่มันมีแมลงวันแล้วก็อาจจะใช้ในพื้นที่ที่ไม่เคยมีแมลงวันผลไม้ก็ได้นะคะเพื่อที่จะดูว่ามันจะมีการเคลื่อนย้ายของแมลงวันผลไม้จากที่อื่นเข้ามาหรือไม่มันจะเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงหรือเปล่าที่ว่าต่อไปจะมีการระบาดของแมลงวันผลไม้นะคะนี่ก็เป็นวิธีการที่ส่วนใหญ่เขาก็จะหากับดักมาวางกันในเรื่องของการใช้กับดักเนี่ยกับดักอย่างเดียวอาจจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่นะคะเขาก็ต้องมีการใช้สารเคมีร่วมด้วยแต่สารเคมีอันนี้เนี่ยมันเป็นสารที่ใช้ในการล่อให้แมลงเข้ามาหรือดึงดูดให้แมลงเข้ามาในกับดักนะคะถ้าเป็นพวกสารที่ใช้ในการล่อเนี่ยเขาก็อาจจะใช้เป็นพวกเฟโรโมนนะคะ ซึ่งเฟอโรโมนเนี่ยมันก็มีการทำสังเคราะห์เรียนแบบที่มันมีในธรรมชาติเฟอโรโมนในธรรมชาติที่มาจากไหนก็มาจากแมลงวันผลไม้เพศเมียเนี่ยมันมีการปลดปล่อยสารเคมีนี่ออกมาเพื่อที่จะคุยกับตัวผู้ค่ะคุยให้รู้ว่าเฮ้ยฉันอยู่ตรงนี้นะมาได้ละมาผสมพันธุ์วางไข่กันอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็จะไปศึกษาดูว่ามันมีการสร้างเฟอโรโมนเนี่ยที่มีสูตรเคมีว่าอะไรนะคะเสร็จแล้วก็ไปสังเคราะห์เรียนแบบขึ้นมานะคะซึ่งเฟอโรโมนนี้มันมีข้อดีตรงที่ว่ามันมีความเฉพาะเจาะจงกับแมลงวันผลไม้เพศผู้ซึ่งเป็นชนิดเดียวกันนะคะแล้วสารเคมีเหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะระเหยได้ดีเขาก็มาใช้กับดักนะคะเพื่อที่จะใช้ในการล่อให้แมลงวันผลไม้เพศผู้เข้ามาในกับดักแล้วจะได้รู้ได้นะคะว่าโอเคในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีแมลงชนิดไหนนะคะเป็นแมลงวันผลไม้ชนิดไหนถ้าใช้สารล่อที่เป็นเฟอโรโมนเฉพาะของชนิดนั้นมันก็จะดึงดูดให้ชนิดเดียวกันแต่เป็นเพศตรงข้ามให้เข้ามาในกับดักตรงนี้ก็จะสามารถบอกได้นะคะว่าในพื้นที่นั้นน่ะมันมีแมลงวันผลไม้ชนิดนั้นหรือเปล่าค่ะแล้วก็ปกติบางทีเขาก็มีการผสมสารฆ่าแมลงเข้าไปด้วยใช้ร่วมกับพวกสารล่อตรงนี้นะคะเพื่อที่ว่าเวลาเข้ามาในกับดักแล้วมันจะได้ไม่บินหนีออกไปนั่นเองนะคะให้มันโดนกับสารเคมีที่เป็นพวกสารฆ่าแมลงแล้วก็จะได้ตายอยู่ในนั้นนะคะเขาก็อาจจะใช้พวก DDVP นะคะเป็นสารที่เป็นของเหลวแล้วก็มันมีความสามารถในการระเหยได้ดีนะคะแมลงหายใจเข้าไปก็อาจจะตายนะคะแล้วก็อาจจะใช้เป็นพวกนาเลตหรือว่ามาลาไชออนที่เขานิยมกันเมื่อก่อนนี้ปกติแล้วพวกกับดักเฟอโรโมนเนี่ยจะใช้จับแมลงวันผลไม้เพศเมียได้ค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่มันจะใช้กับพวกเพศผู้ซะมากกว่าแต่ทีนี้ถ้าเกิดอยากจะรู้ว่าในบริเวณนั้นเนี่ยมันมีแมลงวันผลไม้เพศเมียมากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนใหญ่เขาใช้สารล่อที่เป็นพวกกลิ่นของอาหารหรือกลิ่นของพืชอาศัยของแมลงเนี่ยเป็นหลักนะคะหรืออาจจะใช้พวกเหยื่อพวกยีสต์โปรตีนไฮโดรไลเซสนะคะอันนี้ก็สามารถดักแมลงวันผลไม้ได้หลายชนิดแล้วก็บางครั้งเนี่ยจะสามารถจับได้ทั้งเพศผู้และเพศเมียแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะได้เพศเมียค่อนข้างเยอะเพราะว่าพวกสารยีสต์โปรตีนไฮโดรไลเซสเนี่ยมันมีโปรตีนค่อนข้างสูงนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่ตัวเมียต้องการเพื่อที่จะใช้ในการวางไข่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใช้สารล่อพวกนี้เนี่ยก็จะดักตัวเมียได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็พวกสารโปรตีนที่เข้ามาใช้เนี่ยนะคะมันจะอยู่ในรูปของเหลวเวลาใช้เขามักจะผสมเหยื่อกับบอแร็กซ์อันนี้ก็มีเหตุผลนะคะว่าการผสมบอแร็กซ์เข้าไปเนี่ยก็เพื่อชะลอการเน่าเสียของแมลงนั่นเองทีนี้ปกติแล้วเนี่ยมันอาจจะดักแมลงชนิดอื่นได้ด้วยอีกนะคะถ้าเป็นพวกยีสต์โปรตีนไฮโดรไลเซสเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแมลงชนิดอื่นมันอาจจะต้องการโปรตีนด้วยเช่นเดียวกันเพื่อที่จะใช้ในการพัฒนาการสร้างไข่การวางไข่อะไรของมันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็บางครั้งเราก็อาจจะได้ของแถมคือได้แมลงชนิดอื่นเข้ามาด้วยถ้าเราใช้พวกเหยื่อล่อที่เป็นพวกยีสต์โปรตีนไฮโดรไลเซสนะคะพวกที่เป็นเฟอโรโมนนะคะที่เขาใช้กันก็มีไตรเมทลัวเมทิลยูจินอลคิวลัวพวกนี้นะคะแล้วก็มีพวกที่สามารถที่จะล่อพวกแมลงวันผลไม้ที่ลงทำลายมะละกอที่เขาเรียกว่าปาปายาฟรุตฟลายนะคะแล้วก็พวกที่เข้าทำลายมะกอกมะกอกที่เขาปลูกกันในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั่นนะคะพวกโอลิฟลายเนี่ยก็มีพวกสารล่อได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ในที่พูดไปว่ามันมีพวกเหยื่อที่เป็นพวกโปรตีนนะคะที่เป็นอย่างยีสต์โปรตีนไฮโดรไลเซสเนี่ยนะคะก็อาจจะมีพวกทอรูล่ายีสต์ผสมบอร์เร็กซ์ชนิดเม็ดค่ะอันนี้ที่เขาเอามาผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในการล่อให้แมลงวันทั้งพวกเพศเมียเนี่ยเข้ามานะคะแล้วก็ยังมีอาหารสังเคราะห์อย่างเช่นแอมโมเนียมไบคาร์บอเนตเกลือแอมโมเนียมหรือว่าแอมโมเนียมซิเตรตนะคะพวกนี้เนี่ยก็เป็นอาหารล่อคือสังเคราะห์เรียนแบบนะคะล่อให้พวกแมลงวันผลไม้นี่เข้ามาด้วยค่ะพักกันสักครู่ก่อนดีกว่าค่ะ
รักสามไว้ขอดวงใจโปรดอย่าเลื่อนรา
ทีนี้มาดูนะคะเรื่องของการใช้พวกสารล่อหรือว่าสารเฟอโรโมนเพื่อที่จะใช้ในการดึงดูดพวกแมลงวันผลไม้เนี่ยมันใช้ด้วยตัวของมันเองเนี่ยไม่ได้มันก็ต้องมีการใช้ร่วมกันกับกับดักนะคะซึ่งกับดักนี้มันก็จะมีหลากหลายนะคะอย่างเช่นที่เขาเรียกว่าแจ็คสันทรัพกับดักแจ็คสันเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นรูปร่างก็คือเป็นสามเหลี่ยมอาจจะทำด้วยกระดาษแข็งเคลือบไขซึ่งกระดาษแข็งเคลือบไขเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมสีเหลืองหรือสีขาวสำหรับสอดเข้าไปบนฐานสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็เอากาวเหนียวทาบางๆอันนี้ใช้สำหรับดักจับแมลงทันทีที่มันเข้าไปเกาะอยู่ภายในกับดักก็ได้หรืออาจจะใช้พวกแท่งฝ้ายหรือไส้ตะเกียงอันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะใช้ชุบพวกสารล่อนะคะเสร็จแล้วก็บางครั้งก็อาจจะมีวัสดุชุบสารล่อสำเร็จรูปเนี่ยใส่มาในตะกร้าพลาสติกเล็กๆแล้วก็ให้แขวนอยู่ข้างในเลยก็ได้แล้วก็มีลวดนะคะสำหรับแขวนสารล่อในกับดักแล้วก็ขอที่ใช้สำหรับแขวนกับดักกับกิ่งไม้พวกกับดักแจ็คสันที่มันเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบเนี้ยนะคะเป็นวิธีการทำแบบง่ายๆก็พอประกอบได้ขึ้นมาเอามาชนกันให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะจากเป็นแผ่นกระดาษแข็งเคลือบไขเนี่ยพับให้มันเป็นสามเหลี่ยมเสร็จเอาตัวสารล่อแขวนใส่เข้าไปข้างในนะคะเอาแขวนเข้ากับขอแล้วก็ไปแขวนตามกิ่งไม้อันนี้ก็สามารถที่จะใช้ล่อพวกแมลงวันได้ส่วนใหญ่พวกสารล่อที่ใช้ในกับดักแจ็คสันนะคะจะเป็นพวกเฟโรโมนที่ใช้ดักจับแมลงวันผลไม้เพศผู้อย่างเช่นพวกสารล่อไตรเม็ดลัวหรือเมทิลยูจินอลหรือว่าคิวลัวนะคะเวลาใช้เนี่ยเขาจะให้สารล่อสามารถที่จะกระจายกลิ่นของมันออกจากบริเวณกึ่งกลางของกับดักเขาจะจุ่มแท่งฝ้ายหรือว่าไส้ตะเกียงเนี้ยนะคะด้วยสารผสมประมาณ 2-3 ซีซีของพวกสารล่อพวกเฟโรโมนกับสารฆ่าแมลงถ้าในกรณีที่ใช้พวกเมทิลยูจินอลหรือว่าคิวลัวเนี่ยเป็นสารล่อนะคะเขาใช้วิธีการนี้เขาก็จะมีพวกมาลาไทออนหรือว่านาเลตหรือว่าไดโครวอสเนี่ยเป็นสารฆ่าแมลงเพราะเนื่องจากกับดักแจ็คสันเนี่ยมันจะมีปลายเปิดทั้งสองด้านก็แค่กระดาษแผ่นยาวขึ้นมาพับเป็นรูปสามเหลี่ยมแค่นั้นเองมันก็จะมีปลายเปิดสองด้านทีนี้ถ้าแมลงมันบินเข้ามาไม่ทำอะไรกับมันมันก็จะบินออกได้เขาก็เลยต้องมีการใช้สารฆ่าแมลงผสมอยู่ข้างในด้วยคือพอมันบินเข้ามาตามกลิ่นของสารล่อแล้วพอเจอสารฆ่าแมลงมันก็ตายอยู่ข้างในเราก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าโอเคมันมีแมลงวันผลไม้ชนิดใดเพศใดที่เข้ามาในสารล่อนี้นะคะเข้ามาดึงดูดสารล่อนี้แล้วก็เข้ามาในกับดักแจ็คสันอันนี้ทีนี้ปกติเขาก็เลยต้องใช้วิธีอย่างที่บอกว่าให้สารล่อมันกระจายออกจากบริเวณกึ่งกลางของกับดักโดยที่สารล่อนี้จะต้องผสมกับสารฆ่าแมลงบางครั้งก็อาจจะใช้สารล่อเนี่ยกระจายจากด้านบนของกับดักนะคะใช้วัสดุชุบสารล่อเมทิลยูจินอลหรือคิวลัวสำเร็จรูปนะคะมันก็จะมีความสามารถที่จะควบคุมการปลดปล่อยสารออกมาได้แล้วก็ยังมีแท่งฝ้ายที่ชุบพวกมาลาไทออนนะคะใส่รวมไว้ด้วยกันอยู่ในตะกร้าเล็กๆนะคะหรือว่าเป็นกระบอกพลาสติกเล็กๆแล้วก็แขวนอยู่บนเพดานของกับดักแล้วก็อาจจะใช้แถบไดโครวอสสำเร็จรูปนะคะยาวประมาณเซนครึ่งเนี่ยใส่เข้าไปในตะกร้าแทนหรือวางบนพื้นกับดักเพราะฉะนั้นตรงนี้พอแมลงมันเข้ามาพอมันได้กลิ่นสารเคมีนะมันก็โดนสารเคมีฆ่าแมลงเนี่ยทำให้มันตายได้ปกติแล้วพวกกับดักแจ็คสันนี้เขาจะใช้ในการตรวจจับหรือในการป้องกันในการควบคุมแมลงวันผลไม้นะคะเพราะว่าเขาต้องการศึกษานิเวศวิทยาของประชากรบ้างล่ะอยากจะกำหนดขอบเขตของระบบการวางกับดักก็ได้นะคะหรือจะใช้สำรวจประชากรแมลงเป็นหมันในพื้นที่ที่มีการปล่อยแมลงวันที่ทำหมันแล้วอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้นอกจากกับดักแจ็คสันก็มีกับดักแม็กฟิลด์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้นแบบของกับดักแม็กฟิลด์จะเป็นแก้วใสรูปร่างจะเหมือนกับลูกแพนะคะหรือลูกสาลี่นะคะพวกนี้จะมีจุกยางกันรั่วปิดสนิทที่ด้านบนของกับดักแล้วก็มีลวดแขวนกับกิ่งไม้นะคะเพราะกับดักพวกนี้ต้องเข้าไปแขวนห้อยเอาไว้ในแปลงในกับดักแม็กฟิลด์จะมีสารล่อเป็นพวกเหยื่อชนิดเหลวมีส่วนประกอบของพวกโปรตีนนะคะพวกไฮโดรไลซ์โปรตีนก็มีชื่อเรียกสารต่างๆกันอย่างเช่นนิวลัวสเตลีสนะคะบิลเลอร์หรือว่าโทรูรายีสต์พวกนี้ก็จะผสมกับบอแร็กซ์ชนิดเม็ดแต่ว่าเวลาทำสารล่อชนิดนี้ในกับดักแม็กฟิลด์เนี่ยเขาก็บอกว่าสิ่งที่ควรจะคำนึงถึงก็คือเรื่องของความเป็นกรดเป็นด่างของส่วนผสมเพราะว่าตรงนี้มันจะมีบทบาทในการดึงดูดแมลง ส่วนใหญ่ความเป็นกรดเป็นด่างจะอยู่ที่ประมาณ 9.2 ก็คือค่อนข้างเป็นด่างสูงนะคะถ้าใช้โทรูล่ายีสต์แล้วก็บอแร็กซ์จะมีประสิทธิภาพดีกว่าใช้ไฮโดรไลซ์โปรตีนถ้าส่วนผสมออกคุณสมบัติค่อนข้างเป็นกรดมันจะดึงดูดแมลงได้น้อยลงเพราะฉะนั้นต้องพยายามทำให้มันเป็นด่างเข้าไว้สำหรับไฮโดรไลซ์โปรตีนพวกนี้นะคะถ้ามีความเป็นกรดเป็นด่างลดลงมาจากระดับ 8.5 แล้วพบว่ามันจะทำงานได้ไม่ค่อยดีไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็จะต้องรักษาระดับความเป็นด่างของมันเอาไว้ปกติกับดักแม็กฟิลนี้สามารถที่จะบรรจุสารล่อที่เป็นอาหารเหลวได้ประมาณสัก250ซีซีนะคะเขาก็จะเอาพวกโทรูรายีสเป็นผสมกับบอแร็กซ์ชนิดเม็ดประมาณ 3-5 เม็ดเสร็จแล้วก็ไปผสมน้ำประมาณ2ถ้วยถึง2ถ้วยครึ่งคนให้เข้ากันนะคะให้มันละลายให้หมดให้เข้ากันให้ดีถ้าเป็นพวกไฮโดรไลซ์โปรตีนเช่นนิวรัวนะคะก็จะใช้อยู่ที่ 5-10% แล้วก็ใช้บอแร็กซ์ 3% แล้วก็ใช้น้ำ 87-92% โดยน้ำหนักผสมให้เข้ากันดีส่วนใหญ่กับดักแม็กฟิลจะใช้สำหรับจับแมลงวันผลไม้เพศเมียนะคะแล้วก็สัดส่วนแมลงวันผลไม้เพศเมียต่อเพศผู้ที่จับได้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ2:1เพราะว่าอาหารเหยื่อเนี่ยจะเป็นอาหารที่เป็นความต้องการของแมลงโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยบางครั้งนอกจากจะพบพวกแมลงวันผลไม้แล้วเนี่ยเราอาจจะพบแมลงวันผลไม้ชนิดอื่นหรืออาจจะพบแมลงชนิดอื่นๆอีกด้วยก็ได้เพราะว่ามันมาตามอาหารก็คือโปรตีนพวกนี้ที่มันต้องการนั่นเองกับดักแม็กฟิลสามารถใช้ร่วมกับกับดักชนิดอื่นๆได้ในโครงการควบคุมแมลงวันผลไม้แบบครอบคลุมพื้นที่นะคะหรือว่าในพื้นที่ที่ควบคุมลดประชากรแล้วก็หลังดำเนินการลดประชากรแล้วเราจะใช้กับดักแม็กฟิลในการติดตามประชากรของแมลงวันผลไม้เพศเมียจะดูปริมาณแมลงวันผลไม้เพศเมียที่ถูกดักจับได้นะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะใช้ในการประเมินได้ว่าจะทำให้แมลงวันผลไม้ในธรรมชาติเนี่ยเป็นหมันสักเท่าไหร่นะคะจะผลิตแมลงที่เป็นหมันออกไปสักเท่าไหร่มันจะต้องดูตรงนี้ด้วยว่าในธรรมชาติเนี่ยมันมีตัวเมียอยู่เท่าไหร่นะคะปกติเขาก็จะนิยมการปล่อยแมลงเป็นหมันที่เป็นเพศผู้นะคะแล้วก็เขาจะใช้กับดักแม็กฟิลเป็นเครื่องมือสำหรับดักจับแมลงวันผลไม้เพศเมียส่วนกับดักแจ็คสันที่กล่าวไปแล้วข้างต้นก็ใช้กับสารล่อเพศผู้นะคะเพื่อประเมินว่าแมลงเป็นหมันที่เป็นเพศผู้เนี่ยมันมีเท่าไหร่ในพื้นที่ที่ยังไม่พบมีการระบาดของแมลงวันผลไม้นะคะกับดักแม็กฟิลนี่ก็จะมีความสำคัญในเรื่องของการวางระบบเครือข่ายกับดักนะคะจะได้สำรวจดูว่ามันมีแมลงวันผลไม้ต่างถิ่นที่เป็นชนิดสำคัญเท่าไหร่นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจะต้องนำมากักกันนะคะอันนี้ก็สามารถใช้กับดักแม็กฟิลได้ทีนี้มันก็มีอีกนะคะกับดักมัลติรัวนะคะอันนี้เป็นกับดักที่มีการพัฒนาขึ้นมาจากกับดักแม็กฟิลจะเป็นรูปของพลาสติกรูปทรงกระบอก2ชิ้นข้างบนจะโปร่งแสงนะคะแยกจากส่วนล่างส่วนล่างนี่เป็นสีเหลืองนะคะก็ใช้ในการดักจับแมลงวันผลไม้ได้มากขึ้นแล้วก็สะดวกต่อการทำความสะอาดและการใส่เหยื่อนะอันนี้ก็เป็นกับดักที่มีการพัฒนาขึ้นมาอีกทีหนึ่งในพวกกับดักมัลติรัวมันก็ต้องมีสารล่อนะคะสารล่อที่จะใช้นี่ก็เป็นพวกเหยื่อโปรตีนชนิดของเหลวหรือสารล่อสังเคราะห์ชนิดแท่งก็ได้ในการใช้กับดักมัลติรัวนะคะก็เหมือนกับการใช้กับดักแม็กฟิลนั่นแหละแต่ว่าการใช้กับดักมัลติรัวกับสารล่อสังเคราะห์ชนิดแห้งเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่าการใช้กับดักทั้งมัลติรัวแล้วก็แม็กฟิลกับเหยื่อโปรตีนชนิดเหลวนะคะแล้วกับดักมัลติรัวเนี่ยมันมีข้อดีอีกตรงที่ว่าทำความสะอาดก็ง่ายใช้แรงงานก็น้อยนะคะราคาก็ถูกกว่ากับดักแม็กฟิลต้นแบบที่ใช้โปรตีนเหลวแล้วก็ในกรณีที่ใช้เป็นกับดักชนิดน้ำในสภาพอากาศร้อนเขาก็จะให้เติมโพรไพลีนไกลข้อ 10% นะคะอันนี้ก็เพื่อลดการระเหยของน้ำลดการเล่าเสียของแมลงที่ถูกจับเข้ามาได้หรืออาจจะใช้น้ำผสมบอแร็กซ์นะคะแล้วก็ใช้ไทรตันโซลูชันเนี่ยประมาณ 1-2 หยดอันนี้ก็เป็นการใช้กับดักมัลติรัวทีนี้สไตเนอร์แทรปนะคะกับดักสไตเนอร์เป็นกับดักที่เขาไปวางในรูปแนวนอนเป็นทรงกระบอกใสมีช่องเปิดกว้างที่ปลายทั้งสองด้านนะคะส่วนข้างในจะมีแท่งฝ้ายาวประมาณ1เซนถึง1เซนครึ่งแขวนเอาไว้คอยหยดสารล่อแล้วก็มีขอแขวนที่ส่วนบนของกับดักสำหรับแขวนกับกิ่งไม้บ้านเราอาจจะคุ้นเคยกับพวกสไตเนอร์แทรปอย่างนี้นะคะที่เขาใช้แขวนกันเป็นกับดักสีเหลืองๆแล้วก็สีเหลืองๆก็คือฝา2ด้านนะคะวางแขวนในแนวนอนฝา2ด้านสีเหลืองแล้วก็พลาสติกข้างในเนี่ยเป็น ลาสติกทรงกระบอกใสๆอันนี้นะคะก็สไตเนอร์ทรัพนะคะสำหรับสารล่อที่ใช้ในสไตเนอร์ทรัพเขาก็จะใช้สารเฟรโมนที่มีความเฉพาะเจาะจงกับแมลงวันผลไม้เพศผู้อย่างเช่นถ้าเป็นไตรเม็ดลัวก็ได้นะคะเม็ดที่ยูจินอลก็ได้หรือคิวลัวก็ได้อันนี้ก็ต้องดูว่าเราปลูกพืชอะไรนะคะแล้วพืชนี้มันมีปัญหาแมลงวันผลไม้ชนิดไหนแล้วก็เลือกสารล่อเลือกชนิดของกับดักให้ถูกวิธีปกติถ้าเป็นกับดักสไตเนอร์ก็เช่นเดียวกันนะคะเวลาเขาแขวนสารล่อเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีการใช้สารฆ่าแมลงด้วยเพราะว่าถ้าไม่ฉะนั้นเนี่ยแมลงมันอาจจะเล็ดลอดหนีออกจากกับดักได้นะคะเมื่อก่อนก็นิยมใช้มาลาไซออนนะคะแล้วก็มีพวกนาเลตหรือ DDVP ในการใช้กับดักสไตเนอร์นะคะเขาจะให้สารล่อกระจายจากส่วนกลางของกับดักโดยการหยดส่วนผสมของสารล่อเฟรโมนแล้วก็สารฆ่าแมลงประมาณสัก 2-3 ซีซีเนี่ยบนแท่งฝ้ายหรือเป็นแท่งสารล่อที่ควบคุมการปลดปล่อยสารนะคะใส่ในตะกร้าพลาสติกเล็กๆให้สารล่อกระจายจากด้านบนของกับดักลงสู่ด้านล่างแล้วก็มีแท่งฝ้ายชุบสารเคมีหรือจะใช้สำเร็จรูปเป็นแถบ DDVP ยาวประมาณ1.5 เซนใส่ลงไปด้วยหรือวางไว้ที่พื้นกับดักก็ได้นะคะก็เป็นกับดักที่เราจะใช้ผสมกับสารที่จะใช้ล่อแมลงวันผลไม้นั่นเองนะคะแต่ยังมีอีกนะคะแต่ว่าเราพักกันสักครู่ก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะมาคุยต่อเรื่องกับดักชนิดอื่นค่ะ
คิดถึงบ้าน
แล้วก็ยังมีกับดักแมลงวันผลไม้นะคะที่เขาเรียกว่า open bottom dry trap ถ้าแปลตรงตัวก็คือกับดักแห้งปลายเปิดนะคะอันนี้เป็นกับดักทรงกระบอกที่ด้านล่างของกับดักจะเปิดจะใช้พลาสติกสีเขียวทึบหรือกระดาษสีเขียวเคลือบไขก็ได้นะคะแล้วก็ด้านบนก็เป็นพลาสติกใสเจาะรูที่ด้านข้าง3รูเท่าๆกันรอบทรงกระบอกแนวกึ่งกลางระหว่างปลายทั้ง2ด้านแล้วเขาก็จะใช้สารล่อเพศเมียสังเคราะห์แล้วก็กาวเหนียวนะคะอันนี้สามารถใช้ดักจับเพศเมียแล้วก็เพศผู้ได้การใช้นะคะเขาก็จะเอาสารล่อสังเคราะห์เนี่ยเอามาติดอยู่ที่ผนังด้านในของทรงกระบอกนะคะใช้แบบเดียวกันกับกับดักแจ็คสันหรือว่ากับดักที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองที่การใช้กับดักแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าแนะนำให้ใช้ในพื้นที่ที่กับดักแม็กฟิลชนิดแก้วหรือกับดักแม็กฟิลที่พัฒนาแล้วมีราคาแพงไม่สามารถหาใช้ได้ก็มาใช้กับดักพวกนี้แทนแล้วก็ยังมีกับดักที่เรียกว่ากับดักกาวเหนียวสีเหลืองนะคะ yellow panel อันนี้ก็เป็นแผ่นสีเหลืองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเอากาวเหนียวๆเนี่ยมาทาบางๆใช้สำหรับดักแมลงโดยทาได้ทั้งสองด้านแล้วก็มีลวดติดที่ด้านบนของกับดักเอาไปแขวนไว้ตามกิ่งไม้นะคะแมลงก็จะบินเข้ามาทีนี้บางครั้งก็อาจจะมีการเอาสารล่อใส่เข้าไปด้วยนะคะก็จะใช้พวกสารล่อที่เจาะจงกับเพศผู้ดึงดูดเพศผู้ให้เข้ามาไม่ว่าจะเป็นพวกเมทิลยูจินอลพวกไตรเมทลัวหรือว่าคิวลัวนะคะการใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลืองนี่เขาจะใช้สารล่อที่อยู่ในรูปของของเหลวก็จะหยดส่วนผสมของสารล่อกับสารฆ่าแมลงปนกันประมาณสัก 2-3 ซีซีบนแท่งฝ้ายนะคะหรือว่าสารล่อที่อยู่ในวัสดุสำเร็จรูปเนี่ยมาติดเข้ากับผิวหน้าของกับดักหรือใช้สารล่อผสมลงกับกาวเหนียวที่ใช้เคลือบผิวหน้ากับดักก็ได้กับดักกาวเหนียวสีเหลืองนี้มีประสิทธิภาพในด้านการดักจับแมลงวันมากกว่าพวกกับดักแจ็คสันแล้วก็กับดักแม็กฟิลนะคะแต่ข้อเสียของกับดักกาวเหนียวสีเหลืองเนี่ยก็คือว่าการเก็บก็ดีการขนส่งก็ดีการนำแมลงออกจากกับดักพวกนี้ค่อนข้างที่จะยากลำบากเพราะว่ามันเป็นกาวเหนียวๆทั้งแผ่นไงคะมันก็เวลาวางซ้อนกันมันก็จะติดกันทีนี้เวลาที่แมลงมันบินเข้าไปในกับดักยิ่งแล้วใหญ่มันโดนกาวเหนียวก็จะติดอยู่กับกะเอ้กับดักอันนั้นนะคะเวลาที่นักอนุกรมวิธานเขาจะแงะแมลงนี่ออกมามาใช้ในการจำแนกชนิดเนี่ยบางทีก็ทำค่อนข้างยากชิ้นส่วนของแมลงเนี่ยมันอาจจะหลุดติดอยู่กับกับดักก็ได้นะคะส่วนใหญ่เขาใช้ในโครงการควบคุมหลังจากที่มีการลดประชากรแมลงแล้วนะคะหรือในระยะปลอดแมลงวันผลไม้ที่ยังต้องมีการวางกับดักที่ไวต่อการตรวจจับแมลงวันผลไม้นะคะแต่ไม่ควรใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลืองนี้ในพื้นที่ที่มีการปล่อยแมลงที่ทำให้มันเป็นหมันเพราะว่าแมลงที่มันถูกฉายรังสีให้เป็นหมันเนี่ยมันอาจจะบินมาติดกับดักแล้วก็ไปไหนไม่ได้ตายอยู่ตรงนั้นมันสูญเปล่านะคะสิ้นเปลืองเปล่าเพราะฉะนั้นไม่ควรใช้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่ากับดักกาวเหนียวสีเหลืองเนี่ยความที่มันมีสีเหลืองแล้วก็เป็นกับดักเปิดเนี่ยมันก็ได้ทำให้มันมีข้อเสียว่ามันอาจจะไปดักจับแมลงชนิดอื่นๆที่มีประโยชน์ด้วยก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีทั้งแมลงที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์นี่แหละเพราะว่าสีเหลืองเนี่ยเป็นสีที่มันสามารถดึงดูดแมลงได้ค่อนข้างดีนั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ได้จับแต่เฉพาะแมลงที่เราต้องการมันอาจจะมีแมลงอย่างอื่นแล้วก็โดยเฉพาะแมลงที่มีประโยชน์เนี่ยติดเข้ามาด้วยแล้วก็มีกับดักเทฟฟรีทรัปนะคะอันนี้เป็นกับดักประเภทเดียวกับกับดักแม็กฟิลส่วนฐานจะมีสีเหลืองส่วนบนใสสามารถดึงแยกออกจากกันได้มีทางเข้าของแมลงรอบกับดักในแนวเส้นรอบวงบริเวณส่วนบนของฐานสีเหลืองนะคะแล้วก็มีช่องเปิดด้านล่างของฐานสีเหลืองมีแท่นที่ใช้สำหรับวางสารล่อโดยวางในส่วนใสของกับดักนะคะกับดักชนิดนี้เขาจะเอามาใช้กับแมลงวันผลไม้พวกเมดิเตอร์เรเนียนฟรุตฟลายนะคะแมลงวันผลไม้ที่กินมะกอกพวกออลิฟฟลายแล้วก็เชอร์รี่ฟลายนะคะแต่ก็สามารถใช้กับแมลงชนิดอื่นๆที่ถูกดึงดูดด้วยสารล่อชนิดต่างๆกันก็ได้อย่างเช่นอาจจะใช้อาหารล่อหรือใช้โฟโรโมนอื่นๆก็ได้ถ้าเป็นเทฟฟรีทรัปตรงนี้ถ้าจะใช้สารล่อนี่ก็อาจจะใช้โปรตีนไฮโดรไลเซสเข้มข้น 9% นะคะที่มีขายกันเป็นคล้ายๆเช่นนิวลัวบูมินอลหรือว่าใช้โปรตีนชนิดเหลวที่ใช้สลับกับดักแม็กฟิลหรืออาจใช้อาหารสังเคราะห์ชนิดแห้งเพื่อล่อแมลงวันเพศเมียนะคะหรืออาจจะใช้พวกไตรเม็ดลัวหรือคิวลัวก็ได้การใช้กับดักเทฟฟรีทรัปนี้ส่วนใหญ่จะใช้กันมากในทวีปยุโรปบริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพราะว่าเขาจะใช้ในการติดตามประชากรของแมลงวันผลไม้เมดิเตอร์เรเนียนหรือที่เขาเรียกว่าเม็ดฟลายนั่นเอง ถ้าใช้เหยื่อโปรตีนเหลวหรือสารล่อสังเคราะห์ชนิดแห้งร่วมกับระบบกันความชื้นหรือความร้อนโดยที่ไม่มีรูด้านข้างกับดักนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องใช้สารฆ่าแมลงแต่ใช้กับดักชนิดแห้งที่มีรูด้านข้างกับดักเนี่ยจะต้องมีแท่งฝ้ายจุ่มด้วยสารฆ่าแมลงนะคะหรือใช้แถบ DDVP พวกนี้ยาวประมาณ1เซนครึ่งเนี่ยวางไว้ด้วยเพื่อกันไม่ให้แมลงหนีนั่นเองทีนี้มาดูพวกสารล่อที่มีผลต่อแมลงวันผลไม้นะคะมันก็มีไตรเม็ดลัวอันนี้ใช้ดักจับแมลงวันผลไม้พวกเมดิเตอร์เรเนียนฟรุตฟลายนะคะแล้วก็นาเทอร์ฟรุตฟลายถ้าเป็นเมทิลยูจินอลอันนี้นี่สามารถดักจับแมลงวันผลไม้ได้หลายชนิดในบ้านเราจะรู้จักกันดีเพราะว่าสามารถที่จะจับแมลงวันผลไม้พวกออเรนจ์ฟรุตฟลายแบคโตซิลลาดอสซาลิสนะคะใช้กับพวกแมลงวันผลไม้ที่ลงทำลายท้อพวกพีชฟรุตฟลายที่เรียกว่าแบคโตซิลลาโซนาต้าแล้วก็แมลงวันผลไม้ที่มันกินมะเฟืองนะคะคาราโบลาฟรุตฟลายหรือว่าแบคโตซิลลาคาราโบเล่แล้วก็แมลงวันผลไม้ฟิลิปปินนะคะแบคโตซิลลาฟิลิปปินเนซิสแล้วก็แมลงวันผลไม้ที่ลงทำลายกล้วยนะคะแบคโตซิลลามูเซ่ถ้าเป็นพวกคิวลัวนะคะอันนี้ดักจับแมลงวันผลไม้พวกแบคโตซิลลาหลายชนิดอย่างเช่นแมลงวันแตงนะคะพวกแบคโตซิลลาคิวคูบิเต้แล้วก็ควีนส์แลนด์ฟรุตฟลายพวกแบคโตซิลลาไทรไนแล้วก็มีพวกสารล่อสไปโรคีเทลนะคะหรือ SK อันนี้ดักจับแมลงวันผลไม้พวกแบคโตซิลลาโอเลียนะคะอันนี้ก็คือมันก็มีมากมายหลายชนิดแล้วมันก็สามารถที่จะดักจับแมลงวันผลไม้ชนิดต่างๆกันในเรื่องของความหนาแน่นว่าจะใช้กับดักเท่าไหร่ต่อพื้นที่นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเนาะมันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวที่จะฟันธงแล้วว่าเอาเท่านั้นเท่านี้นะคะมันก็ต้องดูในเรื่องของประสิทธิภาพของกับดักว่าเป็นอย่างไรประสิทธิภาพของเหยื่อหรือสารล่อที่จะใช้ด้วยนะคะดูระดับความสูงของการแขวนกับดักดูชนิดของพืชอาศัยนะคะการมีหรือไม่มีพืชอาศัยดูสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศดูระยะดำเนินการของโครงการแล้วก็ดูชนิดของแมลงวันผลไม้หลายหลายอย่างประกอบกันนะคะเพื่อที่จะใช้ตัดสินใจว่าควรที่จะใช้กับดักเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะดูความหนาแน่นของกับดักก็จะผันแปรตามพื้นที่ผลิตไม้ผลแล้วก็พื้นที่เป้าหมายที่ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการวางกับดักนั่นเองแล้วก็อยู่ที่พื้นฐานของความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามวัตถุประสงค์ของการสำรวจแล้วก็วิธีการที่ใช้ในการควบคุมแมลงทีนี้ในเรื่องของแมลงวันผลไม้นะคะที่บอกว่าบ้านเราเนี่ยมันมีแมลงวันผลไม้อะไรบ้างเนี่ยนะคะมันก็มีอย่างแมลงวันทองแบคโตซิลลาดอซาลิสออเรนทอลฟรุตฟลายนะคะบางทีก็เรียกแมลงวันผลไม้บางทีก็เรียกแมลงวันทองตัวเนี้ยนะคะแมลงชนิดนี้เนี่ยมันมีพืชอาหารเยอะแยะมากมายมันกินได้ตั้ง123ชนิดนะคะพวกนี้มันตะกายจริงๆมันไม่เลือกเลยนะคะและส่วนใหญ่พืชที่มันลงกินก็จะเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมากที่สุดแมลงวันทองนี่พบแพร่กระจายทุกภาคของประเทศไทยมีความสำคัญทางเศรษฐกิจมากในโดยเฉพาะในภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือนะคะเพราะว่าในภาคกลางเนี่ยเรามีพืชอาหารมากกว่า50ชนิดนะอย่างเช่นมะม่วงชมพู่ฝรั่งละมุดพุทราน้อยหนาขนุนเงาะลำไยลิ้นจี่กระท้อนกล้วยน้ำว้ามะกอกฝรั่งมะเฟืองมะปรางมะละกอมะยงชิดนะคะพริกชะมะเรียงมะกอกน้ำมะม่วงหิมพานต์เชอร์รี่กระโดนสไตล์แอปเปิ้ลว่ามะเดื่อหอมมะเดื่ออุทุมพรมะม่วงป่ามะมุดพิกุลตะขบฝรั่งกล้วยป่าหูกวางเล็บเหี่ยวมะตูมแล้วก็อย่างพวกวัชพืชอย่างน้ำใจใคร่อย่างเนี้ยนะคะเนี่ยเป็นพืชอาหารของแมลงวันผลไม้พวกนี้ทั้งหมดเลยรวมไปทั้งสัตว์ต่อด้วยนะคะทีนี้มาดูแมลงวันมะเฟืองนะคะแบคโตซิลลาคาราโบเล่ส่วนใหญ่จะพบในภาคใต้แล้วก็ภาคกลางตอนล่างพืชอาศัยก็ไม่น้อยกว่า30ชนิดที่สำคัญก็อย่างเช่นพวกฝรั่งขนุนชมพู่กระท้อนส้มละมุดมะม่วงมะเฟืองและตะลิงเปล่งเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเวลาที่เรามีสวนผลไม้เนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ได้เจอแมลงวันผลไม้ชนิดเดียวนะคะอาจจะอย่างเงี้ยเจอทั้งแมลงวันทองทั้งแมลงวันมะเฟืองนะคะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันกินได้ทั้งละมุดมะม่วงฝรั่งขนุนชมพู่กระท้อนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องทำใจเลยว่าถ้าเราปลูกพืชเหล่านี้เนี่ยมันก็จะอาจมีพวกแมลงวันผลไม้เหล่านี้มากกว่าหนึ่งชนิดเนี่ยที่เข้าทำลายได้ถ้าเป็นแมลงวันมะละกอนะคะแบคโตซิลลาปาปาเย่อันนี้มีพืชอาหารประมาณ200ชนิดนะคะหนักยิ่งกว่าแมลงวันทองอีกแต่ว่าเราพบทางภาคใต้ของประเทศไทยเราเป็นแมลงวันผลไม้ที่มีความสำคัญมากที่สุดในภาคใ มีพืชอาศัยเช่นฝรั่งขนุนชมพู่กระท้อนส้มมังคุดมะม่วงมะละกอแล้วก็แมลงวันฝรั่งแบคโตซิลลาคอเรกต้ามีพืชอาหาร62ชนิดนะคะพวกนี้จะพบได้ทั่วประเทศไทยทั้งในภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะคะแล้วก็พืชอาหารของมันก็อย่างเช่นฝรั่งมะม่วงชมพู่ละมุดพุทราน้อยหนามะละกอขนุนเงาะลำไยลิ้นจี่กระท้อนสตอกล้วยน้ำว้ามะกอกฝรั่งมะเฟืองมะปรางมะยมชะมะเรียงมะกอกน้ำมะม่วงหิมพานต์เชอร์รี่หวานกระโดนสไตล์แอปเปิ้ลว่ามะเดื่อหอมพิกุลตะขบฝรั่งหูกวางนะมะแหวงเครือเห็นไหมคะเยอะแยะมากมายที่มันสามารถจะเข้าทำลายได้มีแบคโตซิลลาชนิดหนึ่งแมลงวันผลไม้ชนิดหนึ่งแบคโตซิลลาเทานะคะพวกนี้แพร่กระจายอยู่ทั่วประเทศไทยส่วนใหญ่จะชอบกินพืชตระกูลแตงนะคะแล้วก็อาจจะมีพืชตระกูลอื่นๆปนมาบ้างนะคะก็จะมีอาหารของมันก็เช่นฟักตำลึงแตงโมแตงไทยแตงกวาบวบเหลี่ยมบวบกลมมะระขี้นกขี้กาดงขี้กาแดงขี้กาดินนะคะนอกจากพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะมีพวกพืชสมุนไพรหรือวัชพืชที่ขึ้นอยู่ทั่วไปตามพื้นที่ป่าพื้นที่รกร้างมันก็เป็นอาหารของแมลงพวกนี้ได้นะคะทีนี้แมลงวันมะเขือแบคโตซิลลาลาติฟรอนส์นะคะอันนี้ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะกังวลกันในหมู่พวกเกษตรกรตรงที่ว่าแมลงวันมะเขือนี่นะคะมันก็กินพืชตระกูลมะเขือนะคะพืชตระกูลมะเขือนี่มันไม่ใช่มีแค่มะเขือเนาะไม่ใช่แค่มะเขือเปราะมะเขือยาวมะเขือพวงนะมันยังมีพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้านะคะมะแว้งต้นมะแว้งเครือแล้วก็ยี่เข่งตรงนี้แหละสำคัญเพราะว่าพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้านี่ก็เป็นอาหารคู่บ้านคนไทยคนไทยเราชอบอาหารรสจัดเนาะอะไรจะจัดเท่าพริกก็ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็นิยมใส่พริกในอาหารไม่ว่าจะเป็นพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้าแต่พริกเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะหลุดรอดจากการเข้าทำลายของแมลงวันผลไม้ได้นะคะเพราะว่ามันมีแมลงวันพวกนี้ที่เรียกว่าแมลงวันมะเขือแบคโตซิลลาลาติฟอนส์เนี่ยพริกที่ว่าเผ็ดนะก็ยังต้องสยบให้กับแมลงนะคะก็ยังมีแมลงวันมะเขือนี้ลงทำลายได้ส่วนแมลงวันท้อนะคะแบคโตซิลลาโซนาต้าอันนี้มีพืชอาหารอยู่ประมาณ20ชนิดแล้วมันก็อยู่แถวภาคเหนือกับภาคกลางนะแต่ส่วนใหญ่จะพบกับไม้ผลที่ปลูกอยู่ในบริเวณภูเขามากกว่าในพื้นที่ราบเพราะฉะนั้นในพื้นที่ภูเขาก็จะมีพวกท้อนะคะอาจจะมีมะม่วงมะตูมเชอร์รี่มะข่าโมงนะคะพวกแมลงวันท้อนี่ก็จะเข้าทำลายได้แล้วก็แมลงวันแตงนะคะแบคโตซิลลาคิวคูบิเต้พวกนี้พบแพร่กระจายอยู่ทั่วประเทศไทยเรามีพืชอาหารมากกว่า28ชนิดแต่ที่มันชอบมากก็คือพวกพืชตระกูลแตงไม่ว่าจะเป็นแตงกวาแตงโมตำลึงฟักถั่วฝักยาวนะคะอันนี้ไม่ใช่ตระกูลแตงนะถั่วฝักยาวแต่ว่ามันก็ชอบเข้าทำลายนะคะแล้วก็ยังมีบวบงูบวบเหลี่ยมบวบกลมฟักทองมะระขี้นกมะเขือเทศมะละกอตะโกนาขี้กาดงขี้กาดินขี้กาแดงกระทกรกกระดึงช้างแล้วก็พุทราจีนนะคะอันนี้ก็เป็นอาหารอันอร่อยอร่อยของพวกแมลงวันแตงสำหรับแมลงวันสาเกนะคะแบคโตซิลลาอัมโบรซาก็จะมีพืชอาหารจำกัดอยู่ในพวกอาร์โทคาปัสในวงมอราเซียนะคะพวกมอราเซียนี่ก็รวมทั้งหม่อนด้วยใช่ไหมคะพวกนี้มีเขตแพร่กระจายทั่วไปในประเทศไทยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะพบแถวภาคใต้ก็จะเข้าทำลายพวกขนุนพวกจำปาดะแล้วก็ยังมีพวกแบคโตซิลลาไพริฟอลเลียนะคะมีพืชอาหารสำคัญอยู่7ชนิดโดยเฉพาะในตระกูลโรซาเซียโรซาเซียนี่ก็ตระกูลเดียวกับพวกกุหลาบอันนี้ก็จะพบทางภาคเหนือของประเทศไทยแล้วก็มีแบคโตซิลลาทูเบอร์คูลาต้าเป็นศัตรูสำคัญของพืชพวกท้อที่มีการพบว่ามันไประบาดอยู่แถบภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางของประเทศไทยนะคะถ้าเป็นท้อแอปเปิ้ลนะคะพวกนี้ก็หนีไม่พ้นโดนพวกแบคโตซิลลาทูเบอร์คูลาต้าในภาคเหนือเนี่ยเข้าทำลายนะคะในภาคกลางเราอาจจะเจอพวกมะไฟมะม่วงละมุดมะละกอมะกอกพวกนี้ก็จะโดนพวกท้อแมลงวันพวกนี้เข้าทำลายด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีแมลงวันผลไม้ของออสเตรเลียนะคะแบคโตซิลลาไทรไนด์ควีนส์แลนด์ฟรุตไฟพวกนี้ก็มีพืชอาหารไม่ต่ำกว่า6ชนิดก็จะเป็นพวกผักต่างๆอย่างเช่นพวกฟักตำลึงแตงแล้วก็บวบหอมซึ่งทั้งหลายทั้งแหล่นี้มันก็เป็นอาหารของเราทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละก็เป็นสาเหตุหนึ่งว่าทำให้เขาต้องมีการใช้การควบคุมแมลงวันผลไม้เหล่านี้นะคะใช้ติดตามดูการระบาดแล้วก็ดูปริมาณว่ามีมากน้อยแค่ไหนแล้วจะได้ทำการป้องกันกำจัดได้นะคะในเรื่องของการวางกับดักนะคะเขาก็มีวัตถุประสงค์ว่าก็ต้องมีการสำรวจดูก่อนเนาะ สำรวจว่ามันมีแมลงเยอะหรือเปล่าล่ะถ้ามีแมลงเยอะก็จะได้วางกับดักได้ในปริมาณที่เหมาะสมจะได้ดึงดูดให้แมลงมันเข้ามานะคะทีนี้ก่อนที่เขาจะวางกับดักเขาก็ต้องสำรวจสำรวจเสร็จก็เขาวางกับดักในการวางกับดักก็จะใช้พยากรณ์ได้ว่าประชากรแมลงมันจะมีเท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วก็เขาจะมีการเอาตรงนี้เนี่ยมาคาดคะเนได้ว่าประชากรจะเพิ่มขึ้นหรือจะลดลงนะคะถ้าจะเพิ่มขึ้นนี่ก็อาจจะใช้วิธีการอื่นเข้ามาช่วยด้วยอย่างเช่นการเลี้ยงแมลงแล้วก็ฉายรังสีเพื่อให้มันเป็นหมันนะคะเสร็จแล้วก็ปล่อยแมลงพวกนี้ไปในธรรมชาติให้มันไปแย่งผสมพันธุ์กับตัวเมียที่มีในธรรมชาติทีนี้พอไอ้ตัวที่มันเป็นหมันแล้วเนี่ยพอไปผสมกับตัวเมียในธรรมชาติมันก็ทำให้ตัวเมียไม่สามารถที่จะวางไข่ได้ก็ทำให้จำนวนประชากรของแมลงวันผลไม้เนี่ยค่อยๆลดลงนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งแต่ถามว่าการควบคุมแมลงวันผลไม้ใช้วิธีการเดียวได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นแมลงที่มีพืชอาหารค่อนข้างเยอะนะคะอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้เนี่ยบางชนิดเนี่ยกินพืชอาหารได้ต้อง200อย่างนะคะกินแหลกเลยอะไรขวางหน้าฉันกินเรียบแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะมาใช้วิธีการเดียวควบคุมประชากรเนี่ยคงไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จได้ดีเท่าไหร่ก็ต้องใช้หลายๆวิธีร่วมด้วยช่วยกันนะคะและอีกวิธีหนึ่งที่เกษตรกรมักจะละเลยมองไม่ถึงไม่เห็นความสำคัญนะคะก็อย่างเรื่องที่บางครั้งเราเคยเจอไหมคะว่าผลผลิตตกต่ำนะคะราคาไม่ดีเกษตรกรบอกไม่เก็บถ้าเก็บแล้วไม่คุ้มนะคะค่าแรงเก็บเนี่ยยังเอามาขายผลไม้แล้วเอามาเงินมาจ่ายค่าแรงนี่ยังไม่พอนะคะเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าบางครั้งเนี่ยแรงงานเก็บเกี่ยวเนี่ยลดลงเหลือกิโลละบาทหนึ่งห้าสิบตังอะไรอย่างเงี้ยนะคะในขณะที่ถ้าเป็นไม่ใช่ขอโทษไม่ใช่แรงงานเก็บเกี่ยวลดราคาผลผลิตเนี่ยนะคะเหลือจากหน้าสวนเนี่ยกิโลละบาทกิโลละ50สตางค์เนี่ยตรงนี้เนี่ยค่าแรงเก็บเกี่ยวเนี่ยมันไม่ได้อ่ะต้องเก็บกี่พันกิโลล่ะถึงจะเอามาจ่ายค่าแรงได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทำให้เกษตรกรบางช่วงเนี่ยประชดซะเลยบอกว่าปล่อยให้มันเน่าคาต้นนั่นแหละไม่เก็บละนะคะทีนี้ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเจอที่มันเน่าแล้วก็ร่วงหล่นอยู่ตามพื้นเต็มไปหมดอันนี้ก็เป็นทำให้พวกแมลงวันที่มันอยู่ข้างในเนี่ยนะคะมันก็ออกมาเข้าดักแด้ในดินแล้วก็พอถึงครั้งฤดูกาลครบวงจรชีวิตของมันมันก็จะเป็นแมลงบินขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็มาผสมพันธุ์กันวางไข่กันต่ออีกมันก็ทำให้วงจรอุบาทของแมลงพวกนี้มันก็ไม่หมดไปมันก็มีการระบาดอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องมีการเก็บพวกผลไม้ที่มันเน่าๆหล่นๆอยู่ตามโคนต้นอะไรพวกนี้นะคะว่ามันอาจจะเป็นที่อาศัยซ่องสุมในการใช้ในการเข้าดักแด้ของแมลงก็ได้นะคะคือแทนที่จะไปเข้าดักแด้ในดินก็อาจจะเข้าอยู่ในผลไม้ที่มันร่วงอยู่ตามโคนต้นนั่นแหละแล้วถึงเวลามันก็ออกจากดักแด้มาแล้วก็เป็นตัวเต็มวัยเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเก็บกวาดทำความสะอาดอย่าให้มันเป็นแหล่งซ่องสุมของพวกแมลงวันผลไม้นะคะแล้วก็ถ้ามันร่วงหล่นอยู่เช่นนี้เนี่ยมันก็จะเกิดการเน่าเสียแล้วก็จะมีปัญหาที่ตามมาอีกก็คือเรื่องของการสะสมของโรคนะคะโรคของผลไม้ทั้งหลายโรคพืชหลังเก็บเกี่ยวนะคะเพราะว่ามันก็จะมีจุลินทรีย์ต่างๆที่มันก็จะเจริญเติบโตอยู่ได้เพราะว่ามันมีอาหารกินไงมันก็กินผลไม้เน่าเหล่านั้นแหละใช่ไหมคะแล้วมันก็อาจจะมีการสร้างส่วนขยายพันธุ์อาจจะมีสปอร์ของเชื้อหรือว่าอาจจะมีส่วนเซลล์ของมันอะไรพวกนี้มันก็จะปนเปมั่วๆกันอยู่แถวนั้นอะนะคะแล้วพอถึงเวลาเนี่ยอากาศดีสภาพแวดล้อมเหมาะสมมันก็แพร่ขยายปริมาณของมันแล้วมันก็ไปเข้าทำลายพวกผลไม้บางทีผลไม้ที่เราเก็บเนี่ยเราไม่พิถีพิถันเก็บแล้วก็เรามากองกับพื้นไว้ก่อนนะคะรอว่าเดี๋ยวเอาถอยรถพิกอัพเข้ามาขนอย่างเงี้ยหรือว่าเดี๋ยวไปเข็นรถพ่วงเข้ามารถเข็นอะไรพวกนี้แล้วมาโกยเอาขึ้นรถเข็นอีกทีนึงตรงนี้ล่ะค่ะมันก็อาจจะมีส่วนของผลไม้ที่มันต้องไปสัมผัสกับพื้นดินแล้วพื้นดินตรงนั้นก็มีส่วนของจุลินทรีย์อยู่ก็จะทำให้ไอ้จุลินทรีย์เนี่ยเข้าทำลายผลไม้ได้แล้วถ้าผลไม้เก็บเกี่ยวไม่พิถีพิถันนะมีร่องรอยถูกมีดเก็บเกี่ยวบาดอย่างเงี้ยนะคะมีแผลเกิดขึ้นจากการเก็บเกี่ยวเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็ยิ่งเป็นช่องทางให้จุลินทรีย์เนี่ยเข้าทำลายได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็บอกว่าในเรื่องของการควบคุมเนี่ยเราไม่ใช่ว่าแงนดูแต่บนต้นแล้วก็ควบคุมแต่ตรงนั้นนะคะเราก็ต้องก้มดูที่พื้นดินด้วยว่ามันมีปัจจัยอะไรที่มันจะเอื้อให้ศัตรูพืชเนี่ยมันสามารถที่จะอยู่อาศัยในบริเวณนั้นแล้วก็เพิ่มขยายปริมาณแพร่กระจายแล้วก็ทำให้เกิดปัญหากับพวกผลผลิตของเราหรือเปล่าเราก็ต้องจัดการตรงนั้นด้วยนะคะวันนี้เวลาของเราก็หมดเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คราวหน้าแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ